Ert News Radio 105,8.
Θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, από μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg και το οποίο αφορά στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με το Ιράν. Τι μεταδίδει το Bloomberg που μας ενδιαφέρει όλους για να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε σε έναν βαθμό και το σιρεκέλα της εκεχηρίας ημί. Προβαίνει λοιπόν σε ηχηρή διάψευση των ισχυρισμών και συναφών αφηγημάτων του Προέδρου Τραμπ σχετικά με το θέμα των πυρηνικών της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σημειώνεται ότι σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους που επικαλούνται νέα στοιχεία τα οποία διαβιβάστηκαν πού παρακαλώ, στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά, ο κίνδυνος στο Ιράν να επιδιώκει κρυφά την απόκτηση πυρηνικών όπλων είναι σήμερα μεγαλύτερος από ότι πριν από ένα χρόνο, όταν τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης. Μάλιστα, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας φέρεται να προειδοποιεί για νέους κινδύνους πυρηνικής διάδοσης, γιατί λόγω ακριβώς των μεγάλων αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν, τα οποία έχουν εμπλουτιστεί σε επίπεδα κοντά σε εκείνα που απαιτούνται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου. Δεν έχουν φτάσει στην κατασκευή πυρηνικού όπλου. Είναι αυτό που λέγαμε τόσο καιρό με συνεντεύξεις εδώ και με τον κύριο Παντελή Οικονόμου, ότι βρίσκονται κοντά στον εμπλουτισμό σε τέτοιο επίπεδο που να μπορούν να κατασκευάσουν πυρηνικό όπλο. Το λέω όλο αυτό και το σημειώνω, γιατί τα πυρηνικά είναι ένα από τα σημεία της διαπραγμάτευσης. Γιατί το δεύτερο είναι τα στενά του Ορμούς. Πάει και έρχεται σε επίπεδο προτεραιότητας το ένα ή το άλλο θέμα, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αν κάποιος μπορεί να μιλήσει με ασφάλεια, είναι μόνο η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας.
Πες μου ότι δεν σου κάνει εντύπωση όλο αυτό.
Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση και επί της ουσίας αυτό που διατυπώνει η Διεθνής αυτή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας αποτυπώνει αυτό που συζητάμε, γι' αυτό το είπα τόσο καιρό.
Ναι,
και
ακριβώς.
Για ό,τι μας λένε οι ειδικοί και ο κατεξοχήν ειδικός, ο κύριος Παντελής Οικονόμου, αλλά και αυτό που ξέραμε όσοι στοιχειωδώς παρακολουθούμε, ότι επί της ουσίας εξωθείται το Ιράν για να πάει σε κάτι χειρότερο από αυτό που είχε συμφωνηθεί το 2016, συμφωνία από την οποία έφυγε το 2018, ποιος, ο ίδιος ο Τραμπ, στην πρώτη του θητεία. Αυτά λίγο για να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 14 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με τον Νίκο Σκλαβενίτη, παρακαλώ πάρα πολύ, στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό σχόλιο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, γράφετε Earth News Radio 105,8 και στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε για ένα σχηματισμό.
Δεν νομίζω. Δηλαδή, κοίταξε, είναι ο, κύριος, είναι ο αείμνηστος Σταγαράς που πρέπει να συμπληρωθεί η θέση του.
Η εκλογή του νέου γραμματέα.
Αυτό είναι το θέμα. Η εκλογή του νέου γραμματέα, ναι, αν θα είναι πρόσωπο από την κυβέρνηση ή απλά από την κοινοβουλευτική ομάδα. Υπήρχαν δύο πρόσωπα μέχρι τώρα που έπαιζαν, ο κύριος Σπανάκης και ο κύριος Στήλιος.
Έτσι.
Αυτοί μάλλον φεύγουν.
Βγήκαν εκτός, ναι. Τώρα υπήρχε το όνομα του κύριου Γιάννη Παπά.
Ναι. Επίσης το όνομα της κυρίας Ζαχαράκη είχε ακουστεί παλαιότερα, μάλλον και αυτό δεν το βλέπω. Ο κύριος Παπάς δεν είναι στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Άρα...
Όχι, λένε ότι τώρα πια, δεν ξέρω, εσύ το ξέρεις, ναι, το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Θα σου πω ότι έμαθα χθες το βράδυ, ναι, αργά κιόλας, ότι ναι, αυτά τα ονόματα μου μεταφέρθηκαν και εμένα, mm-hmm, και ότι εν πάση περιπτώσει φαίνεται ή φέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει απομακρυνθεί και από την επιλογή προσώπου από την κοινοβουλευτική ομάδα.
Ο κύριος Παπάς είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα.
Ναι, αυτό, ναι, λέω. Ναι. Φαίνεται ότι έχει απομακρυνθεί από αυτό,
και
αν
να πάει
τον
υπουργό.
Και να περιοριστεί, ναι, στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω τώρα.
Α δούμε. Πάντως υπήρχε και μία εισήγηση τις προηγούμενες μέρες στο Μεγάρο Μαξίμου, με δεδομένο ότι μόλις προχθές αρχιοθετήθηκαν οι δύο πρώτες δικογραφίες για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, του κυρίου Χατζηβασιλείου και του κυρίου Αθανασίου.
Αυτή η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγγνώμη που σε διακόπτω Δημήτρη, είναι λερναία ύδρα.
Ναι.
Τα νέα στοιχεία για τη Δυτική Μακεδονία. Μα καλά, πού ζούσαμε τόσο καιρό, εμείς οι υπόλοιποι.
Καλά, όλοι τα ξέραν, μωρέ. Σε όλες τις τοπικές κοινωνίες ήταν,
δηλαδή,
γνωστά παντού.
Πότε θα. Δεν
απλά
έχω
το θέμα είναι το εξής, ότι σε επίπεδο πολιτικών προσώπων φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό θα πάει κουβά η υπόθεση. Έχουμε ήδη τις δύο πρώτες αρχιοθετήσεις, αναμένονται και άλλες, και υπάρχουν εισηγήσεις προς τον Πρωθυπουργό από κορυφαία στελέχη να αποκαταστήσει τα πρόσωπα τα οποία απομακρύνθηκαν επειδή ήταν αναφερόμενα στη δεύτερη δικογραφία.
Κοίτα, Δημήτρη, και αυτό είναι η διαχείριση,
ναι,
αυτού του μείζωνος σκανδάλου.
Και θέλω, όχι, αυτό που σου λέω συνδέεται με τον ανασχηματισμό. Και υπάρχουν πιθανότητα, αν γίνει ο ανασχηματισμός, ένα από τα πρόσωπα που θα ξαναμπεί στην κυβέρνηση, γιατί ήταν να μπει και στην προηγούμενη και δεν μπήκε επειδή το όνομά του είχε εμφανιστεί, να είναι ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο
οποίος
είναι και ο πρώτος μαζί με τον κύριο Αθανασίου που αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις τους και παραδόθηκαν αγνοί και άσπηλοι εκ νέου.
Ότι αυτό, ναι, είναι ακριβώς αυτό που λες, είναι η πολιτική διαχείριση, ναι, του ενός τμήματος. Παραμένει μείζον θέμα πώς μπορεί ως σύστημα πολιτικό, ως κοινωνία, να κλείνουμε τα μάτια σε ένα σκάνδαλο το οποίο είναι αυτό, είναι λερναία ύδρα.
Ναι, μόνο που...
Πια κοντεύουμε να...
Πρόσεξε όμως, ποια είναι η διαφορά? Ότι όλες οι τοπικές κοινωνίες, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, γνώριζαν απολύτως τι συμβαίνει.
Άκουσες, απολύτως
το γνώριζαν.
Πολιτικό σύστημα και κοινωνία.
Έτσι, απολύτως γνώριζαν.
Δεν και μας απαλλάσσω.
Έτσι, και τα τοπικά πολιτικά συστήματα επίσης γνώριζαν τι συμβαίνει και γίνονταν με τώρα.
Δεν μας απαλλάσσω. Έτσι, είναι ταγκό. Το είπα από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε αυτή η ιστορία. Πάμε τώρα αυτά να τα αφήσουμε στην άκρη. Και ελάτε να δούμε σήμερα, σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ένα θέμα που είναι καυτό και είναι μείζον για την ελληνική κοινωνία, για τους πολίτες. Αναφέρομαι στο θέμα της στέγασης και αναφέρομαι εξειδικευμένα στο κόστος της στέγασης. Έχετε υπόψες ότι αυτό... προφανώς και μας απασχολεί εμάς εδώ στην Ελλάδα, αλλά και είναι και ένα θέμα που απασχολεί την Ευρώπη. Έγινε μια τελευταία ανάλυση από την Tradingpedia σε σχέση με το εξωφρενικό κόστος στις περισσότερες πόλεις της Ευρώπης, αλλά είναι μέσα προφανώς και η Ελλάδα. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα, και τον καλωσορίζουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Σαραβάκο. Είναι επικεφαλής ερευνών του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, με το αρτικό λεπτό ΚΕΦΗΜ, όπως συνηθίζουμε εμείς να το λέμε. Γιατί ο κύριος Σαραβάκος? Γιατί το ΚΕΦΗΜ πολύ πρόσφατα έκανε και μια σχετική έρευνα. Mm-hmm. Κύριε Σαραβάκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαίνεται πως μαζί με όλο αυτό το πρόβλημα της οικονομίας που υπάρχει, με ένα μεγάλο μέρος του να προκαλείται από το υψηλό κόστος της ενέργειας κτλ. Σημασία όμως έχει ότι βρίσκονται μεγάλο μέρος των Ευρωπαίων πολιτών, γιατί είναι και σε άλλες χώρες, ξαναλέω, να βρίσκονται αντιμέτωποι με το να αντιμετωπίσουν αυτό το ακριβώς πολύ υψηλό κόστος που αφορά στη στέγαση των πολιτών.
Πράγματι, και εδώ νομίζω ότι ως εισαγωγή θα πρέπει να διακρίνουμε δύο παράγοντες, το ένα που αφορά εμάς την Ελλάδα και νομίζω ότι είναι διαφορετικός, και ενδεχομένως ένας άλλος που αφορά τις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις. Mm-hmm. Και ποιος είναι αυτός? Εδώ βλέπουμε μια σχέση αριθμητή με παρανομαστής, δηλαδή στον αριθμητή είναι πόσο πληρώνουμε για ενίκιο και στο παρανομαστή είναι το εισόδημά μας. Στις υπόλοιπες χώρες, στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις, το ζήτημα είναι ο αριθμητής. Γιατί έχουμε προφανώς πολλές πιέσεις από την αγορά την τουριστική, από το Airbnb, από τις συγκέντρωση της πόλης, οπότε έχουμε πάρα πολύ χαμηλή προσφορά σπιτιών αυτή τη στιγμή στο Παρίσι, στο Βερολίνο και στις μεγάλες πόλεις. Στην Αθήνα ωστόσο, mm-hmm, το πρόβλημα είναι και ο αριθμητής προφανώς, αλλά σε μικρότερο βαθμό από ότι ο παρανομαστής. Που είναι το ότι είναι αυτό που βιώνουμε, είναι το εισόδημά μας. Δηλαδή έχουμε μειωμένη αγοραστική δύναμη, ένα μικρότερο εισόδημα που μας οδηγεί σε αυτή τη σχέση.
Ναι, και που αυτό προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία που κάθε φορά προκύπτουν και στα οποία βασίζονται οι έρευνες αυτές, κύριε Σαραβάκο.
Σωστά. Εμείς δηλαδή πήραμε πριν περίπου ένα μήνα...
Δηλαδή βλέπουμε τη συγγνώμη που σας διακόπτω, εννοώ, για να καταλάβουμε όλοι μας, εννοώ για αυτό που λέμε χώρες που έχουν υψηλούς μισθούς, τις λένε και υψηλόμισθες χώρες αυτές.
Ναι, σωστά. Δηλαδή στο Βέλγιο, στη Γερμανία, Ελβετία, στην Γαλλία. Σωστά υπάρχουν. Το εισόδημα δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η αγορά σπιτιών και η αγορά ενοικίων. Ξέρετε, στο Βερολίνο για να μπεις να νοικιάσεις σπίτι μπαίνεις σε λίστα αναμονής. Έχεις κριτήρια, πρέπει να δουν την τράπεζά σου. Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο το πρέπει να συζητήσουμε και γι' αυτό στην Ελλάδα. Προστατεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους ιδιοκτήτες από κακοπληρωτές στα ενίκια. Οπότε και στη Σουηδία και στη Γερμανία υπάρχουν μεγάλες λίστες αναμονής με πολλά κριτήρια. Άρα εκεί δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν έχω τα λεφτά να πληρώσω το σπίτι. Είναι ότι τα σπίτια είναι λίγα, έχουμε λίστες αναμονής και αυτή τη στιγμή βρίσκουμε πολύ πίσω στην ουρά για να πάρω σπίτι.
Κύριε Σαραβάκο, την προστασία των πολιτών είτε στην ενοικίαση, κυρίως όμως στην ενοικίαση, ειδικά για το Βερολίνο που αναφέρατε, μου θυμίσατε τώρα την παρέμβαση της τότε καγκελαρίου της Άγγελα Μέρκελ, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στέγασης στο Βερολίνο. Μία από τις αιτίες ήταν το Airbnb και παρενέβη με νόμο.
Σωστά. Εδώ πρέπει να κάνουμε άλλη μια διάκριση, η οποία είναι ότι δεν μπορούμε να βάλουμε ένα νόμο για όλη την επικράτεια. Ας πάρουμε για παράδειγμα την Ελλάδα για να το καταλάβουμε. Προφανώς υπάρχουν πολύ μεγάλες πιέσεις του Airbnb σε γειτονιές, αλλά γειτονιές της Αθήνας, όπως το Παγκράτη, όπως το Κουκάκι, όπως το Κέντρο. Οπότε μέτρα για τα οποία θα μπορούσαμε εκεί πέρα να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα, πρέπει να πάρουμε. Αλλά δεν έχει νόημα να πάρουμε μέτρα οριζόντια που αφορούν την υπόλοιπη Ελλάδα. Εγώ, για παράδειγμα, έχω ένα σπίτι στο Άργος. Αν αυτό το σπίτι δεν μου επιτραπεί να το κάνω Airbnb τους τρεις μήνες το καλοκαίρι, αυτό ξαφνικά δεν θα γίνει διαθέσιμο προς κατοίκηση αν με απαγορευτεί και τον υπόλοιπο μήνα. Είναι λοιπόν η σεζόν την οποία θέτουμε το σπίτι προς ενοικίαση στο Airbnb. Άρα πράγματι υπάρχουν περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, των νησιών που ενδεχομένως να χρειάζεται να πάρουμε μέτρα, αλλά όχι οριζόντια μέτρα και για την υπόλοιπη πυρωτική Ελλάδα, γιατί αυτά τα σπίτια, αν απαγορεύσουμε ας πούμε, το Airbnb, δεν θα γίνουν ξαφνικά διαθέσιμα για τους ενοικιαστές.
Διάβαζα κάτι που ήταν εντυπωσιακό, αυτήν την εικόνα δεν την είχα, δεν μπορούμε να έχουμε όλες τις πληροφορίες. Διάβαζα ότι στη Λισαβόνα είναι η πιο ακραία περίπτωση, γιατί με ένα μέσο μισθό 1.343 ευρώ τα ενοίκια κοστίζουν κατά μέσο όρο 1.331 ευρώ, δηλαδή το 99% του εισοδήματος πηγαίνει στο ενοίκιο.
Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη αναλογία πράγματι. Εκεί βέβαια ο μέσος όρος είναι ένα παραπλανητικό μέτρο μερικές φορές, γιατί οι ακραίες τιμές το παρασύρουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Είναι μια πολύ τουριστική περιοχή, οπότε εδώ πέρα αν συμπεριλάβουμε τα ενίκια, στα ενίκια τις μισθώσεις αυτές, μπορούν να εκτοξευθούν. Αλλά πράγματι οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Νότο και είναι δημοφιλείς προορισμοί τουριστικοί, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Κύπρος, πράγματι βιώνουν πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις λόγω Airbnb. Αν και πρέπει να πούμε ότι μια πολύ πρόσφατη μελέτη του 25 από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δείχνει ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι κυρίως πρόβλημα προσφοράς, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά κενά σπίτια. Δηλαδή σπίτια τα οποία αυτή τη στιγμή ούτε κατοικούνται, αλλά ούτε είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση. Είναι δηλαδή το πρόβλημα των κλειστών σπιτιών. Γιατί είναι κλειστά τα σπίτια τώρα?
Γιατί?
Αυτό είναι ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα.
Παρά τα κίνητρα που κατά καιρούς δίνονται μέσω προγραμμάτων για τους ιδιοκτήτες για να τα ανακαινήσουν και να τα δώσουν στην αγορά, έτσι.
Σωστά. Οπότε αυτά τα προγράμματα όμως ξεκίνησαν τα τελευταία 2 χρόνια. Οπότε σκεφτείτε ότι πολλά σπίτια τα οποία έχουν ανακαινιστεί έχουν μπει ξανά στην αγορά, αλλά πολλά από αυτά τα σπίτια δεν έχουν ανακαινιστεί ακόμα. Οπότε για να μπορέσουμε να φέρουμε αυτά τα σπίτια πίσω στην αγορά, σκεφτείτε τώρα ένας άνθρωπος 30-35 χρονών. Δεν θα πάει να μείνει σε ένα σπίτι με παλιά κουφώματα, να σου το πω έτσι. Δηλαδή η ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών, για τα οποία προβλέπουμε και πολλά κονδύλια στο Ταμείο Ανάκαμψης. Παίρνει χρόνο, χρειάζονται πόροι και δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη. Οπότε πολλά από αυτά τα σπίτια δεν πληρούν τα κριτήρια αυτή τη στιγμή ώστε να μπορέσουν να κατοικηθούν από νέους ανθρώπους, από ανθρώπους που κατά κύριο λόγο ψάχνουν σπίτι στην αγορά, οι οποίοι είναι μεταξύ 20 και 40, να το πούμε έτσι πιο χοντρικά.
Πάντως αυτό το θέμα, γιατί στα θέματα των προγραμμάτων αναφέρθηκε και ο Γιάννης Τουρνάρας, ο κεντρικός μας τραπεζίτης, σε ένα συνέδριο στην Κροατία, στο Ντουμπρόβνικ μάλιστα, αναφέρθηκε στα εξοικονομώ, στο σπίτι μου κτλ. Και κατέληξε ότι η υπεύθυνη χάραξη πολιτικής και οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν να επιλύσουν από μόνες τους το στεγαστικό, αλλά τουλάχιστον να εξασφαλίζουν ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν χειρότερα με αόξυνση των ανισορροπιών, όπως είπε. Άρα τι μένει τότε?
Πολύ σωστά. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, να το πούμε όπως συνέβη σε αυτά τα χρόνια. Είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Να το πω πολύ απλά, ο πρώτος κλάδος ο οποίος χτυπήθηκε στην κρίση ήταν η οικοδομή. σταμάτησε. Οπότε για 10 περίπου χρόνια στην Ελλάδα δεν χτίσαμε νέα σπίτια. Ήρθαμε λοιπόν μετά το 2022 που βιώσαμε μια καλύτερη οικονομική βελτίωση, είχαμε μια βελτίωση στα οικονομικά μας, είχαμε την έξοδο από τον κορονοϊό, βρεθήκαμε λοιπόν, είχαμε προφανώς την τουριστική πίεση, οπότε βρεθήκαμε με πολύ μεγάλη ζήτηση χωρίς να έχουμε χτίσει τα νέα σπίτια. Οπότε για 10 χρόνια το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχτισε νέα σπίτια, αν δεν κάνω λάθος, από το 2016 μέχρι σήμερα έχουν χτιστεί περίπου 75.000 με 100.000 νέα σπίτια, δημιουργεί αυτή την ανισορροπία και έχουν δοθεί και περίπου νομίζω 20.000 golden visa αυτή την περίοδο.
Ναι, όλα αυτά που ξέρουμε. Ναι,
το ένα
ναι.
Είναι αυτό που λέτε. Από την άλλη όμως αυτό δεν έρχεται σε μία σύγκρουση με αυτό που λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, ότι εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται να χτίσουμε όλη τη χώρα. Ότι ναι, πρέπει και εδώ να μπει ένα φρένο, ένα το κρατούμενο και ένα δεύτερο το κρατούμενο, που ισχύει σε πάρα πολλές πρωτεύουσες του εξωτερικού. Βλέπουμε ότι τα ενίκια είναι πραγματικά στο Θεό, με δεδομένα και τα εισοδήματα εκείνων των πόλεων, και ότι αρκετός κόσμος πια μένει και φεύγει εκτός κέντρου.
Σωστά. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση σας, κύριε Τάκη, γιατί αυτό που συμβαίνει στο Βερολίνο είναι ότι ο μέσος Βερολινέζος δεν μένει στο κέντρο. Δεν μένει
ούτε ο μέσος Λονδρέζος, ούτε ο μέσος κάτοικος του Παρισιού κλπ.
Ακριβώς. Οπότε εδώ, για να βάλουμε όμως τον σημαντικό παράγοντα, γιατί δεν μένουν εκεί, γιατί έχουν ένα δίκτυο μεταφοράς.
Είναι αλλιώς οργανωμένη η ζωή τους και η κοινωνία τους.
Αν στα Μεσόγεια, για παράδειγμα, που είναι μια περιοχή στην οποία θα μπορούσαμε να επεκταθεί ο μέσος Αθηναίος και η μέση Αθηναία, να πάνε να ζήσουν, σκέφτονται πώς θα πηγαίνουν κάθε μέρα στη δουλειά τους και πώς θα περνάνε. Οπότε, αν έχεις λεωφορεία, αν έχεις μετρό, αν έχεις ένα οδικό δίκτυο και ένα σύστημα μεταφοράς το οποίο σου επιτρέπει να βρίσκεσαι στο κέντρο σε 20 λεπτά, τότε ναι, θα μπορέσεις να ζήσεις στα προάστια και να επεκταθείς. Οπότε οι μεταφορές είναι βασικό κομμάτι αυτού του προβλήματος που εντοπίζουμε στη στέγαση.
Θα το συζητήσουμε και άλλη φορά. Απλώς να βάλω να τελειώσουμε με αυτό, μια και επισήμανση, κύριε Σαραβάκο, ότι όχι απλώς δεν γίνεται αυτό που λέτε, αλλά ακριβώς επειδή ζούμε, όπως λέει η αγορά, μια φούσκα στην αγοραπολισία των ακινήτων, οι τιμές αγοράς έχουν εκτιναχθεί και βλέπουμε ανθρώπους να αναζητούν παλιά διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας που βεβαίως έχουν άλλες τιμές. Οπότε ας καταλάβουμε τώρα πώς συνδέεται το ένα με το άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Σαραβάκος, φίλες και φίλοι, από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και γυρνάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη. Έχει ήδη ξεκινήσει. Για πάμε.
Φιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η στήριξη των γονέων στην καθημερινότητα και η ενίσχυση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας. Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Άσο Αθανασίου, έναν άνθρωπο που ταύτισε τη ζωή του με τη δημοσιογραφία και την ενημέρωση. Για περισσότερες από 5 δεκαετίες υπηρέτησε το λειτουργήμά του με πάθος και αφοσίωση, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα. Στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συναδέλφους του, εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.
Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Βλέπουμε πως ο Αλέξης Τσίπρας αναδεικνύεται στις δημοσκοπήσεις ως μια...
Σας είπα, είχε ήδη ξεκινήσει, ξεκίνησε νωρίτερα σήμερα. Το τέλος λοιπόν της εισήγησης του κυρίου Μαρινάκη ακούσαμε. Έχουν περάσει στο άλλο στάδιο της διαδικασίας ενημέρωσης που είναι οι ερωτήσεις. Εσείς θα ενημερωθείτε αναλυτικά στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ με τον Γρηγόρη Νιάκ.
Ναι.
Πάντα όταν υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες δημιουργούν ένα κλίμα αισιοδοξίας, ελπίδας, είναι αυτές που τις αναζητούμε, έχω να σας πω, παρά το γεγονός ότι η γενική αίσθηση που αποκομίζει το κοινό είναι πως δεν υπάρχουν ειδήσεις, υπάρχουν φίλες και φίλοι, και δεν είμαστε όλοι μέσα στην μαύρη εκδοχή των πραγμάτων. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τώρα θα συζητήσουμε για κάτι που πιθανότατα ακούσατε, διαβάσατε, ένα νέο φάρμακο, την Amivantamab, είναι και δύσκολο το όνομά της. Η Amivantamab λοιπόν είναι το φάρμακο που δημιουργεί νέες ελπίδες σχετικά με την αντιμετώπιση των καρκινικών όγκων, όπου έχει εφαρμοστεί, και αν έχω καταλάβει καλά, έχει εφαρμοστεί πειραματικά τα
ακόμα
μηνύματα.
Ναι,
τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Εμείς θα συζητήσουμε για αυτό αλλά και για το ευρύτερο πλαίσιο, γιατί είναι σαφές ότι όλοι καταλαβαίνουμε, όλοι έχουμε τις εμπειρίες μας, στις οικογένειές μας, στον περίγυρό μας, ότι αυτή η ασθένεια που προκαλεί φόβο και τρόμο και που πάρα πολύ φοβόμαστε ακόμα και να την πούμε με το όνομά της, έχει μπει σε μια επόμενη φάση. Γιατί φαίνεται πως οι έρευνες προηγούμενων ετών έχουν αποδώσει αποτελέσματα και τώρα εμείς τα αποτελέσματα βλέπουμε, δηλαδή την εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων, νέων φαρμάκων, ακόμα και το κομμάτι των μηχανημάτων. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, τον κύριο Αριστοτέλη Μπάμια. Είναι παθολόγος ογκολόγος, είναι καθηγητής της ιατρικής σχολής στο ΕΚΠΑ και είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας Ουρογενετικού Καρκίνου. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Μας ακούτε?
Μάλλον δεν μας ακούει.
Δεν μας ακούει ο κύριος καθηγητής, θα τον έχουμε σε πάρα πολύ λίγο. Είπα λοιπόν, έλεγα αυτό, ξέρω ότι και εσύ Δημήτρη μου είσαι ευαισθητοποιημένος με το θέμα αυτό. Και,
ναι, και
είναι
γενικά
από τα θέματα...
και πιστεύω ότι είναι πολλές οι νέες ανακαλύψεις και σε φάρμακα και σε εμβόλια για τον καρκίνο και για άλλες ασθένειες. Και αυτό θα ήθελα να ρωτήσουμε τον κύριο καθηγητή, μόλις τον έχουμε ξανά στην τηλεφωνική μας γραμμή, πώς όλα αυτά, πέρα από την έρευνα, συνδέονται και με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Διότι αυτό λένε οι περισσότεροι. Η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει
πάρα πολύ
στην εξέλιξη της αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων.
Θα το δούμε.
Τώρα νομίζω τον έχουμε.
Λοιπόν, επαναλαμβάνω, φίλες και φίλοι, να τον συστήσω ξανά, ότι έχουμε κοντά μας τον παθολόγο ογκολόγο, καθηγητή της ιατρικής σχολής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, είναι και πρόεδρος της Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας Ουρογεννητικού Καρκίνου, είναι ο κύριος Αριστοτέλης Μπάμιας. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να ακούω.
Εγώ σας
ακούω πολύ καλά.
Ναι, και εμείς σας ακούμε πάρα πολύ καλά και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Είστε ένας από τους λαμπρούς Έλληνες επιστήμονες και σας ευχαριστούμε, γιατί θα μας δώσετε τώρα τις πληροφορίες που πρέπει να πάρουμε. Έλεγα λοιπόν για την αισιοδοξία που προστίθεται σε άλλες είδη, σε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και σε νέα πρωτόκολλα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε σε σχέση με την αντιμετώπιση του καρκίνου. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να ρωτήσω είναι αυτό το περίφημο φάρμακο η Amivantamab, που έχει και δύσκολο όνομα, είναι ένα ακόμα όπλο στη δική σας φαρέτρα.
Είναι σίγουρα μία πολύ μεγάλη πρόοδος, που όμως θα την έβαζα μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της στοχευμένης ανοσοθεραπείας.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι ένα φάρμακο το οποίο αφενός μεν συνδέεται με κάποιους υποδοχείς στο καρκινικό κύτταρο οι οποίοι πάσχουνε, άρα λοιπόν υποτίθεται ότι είναι επιλεκτικό και δεν πάει σε φυσιολογικά κύτταρα.
Mm-hmm.
Αφετέρου δημιουργεί εκεί στην περιοχή του όγκου ενίσχυση της ανοσολογικής απάντησης.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν είναι όντως μια στοχευμένη ανοσοθεραπεία.
Μιλάμε για μια ένεση από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι διάβασα, κύριε καθηγητά, και είδα ότι στην διεθνή μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες, η θεραπεία αυτή η συγκεκριμένη χορηγήθηκε σε ασθενείς στον οποίο ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή επανεμφανιστεί και δεν ανταποκρίνονταν πλέον στις διαθέσιμες θεραπείες.
Ναι, όντως είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Ο καρκίνος, μιλάμε τώρα για την τελευταία δημοσίευση αυτή, η οποία προκάλεσε και όλη τη συζήτηση η οποία γίνεται αυτές τις μέρες, ήταν σε ασθενείς που είχαν καρκίνο στην περιοχή του λαιμού, ας το πούμε έτσι, κεφαλής τραχύλου, που όντως αυτή η νόσος, όταν δεν λυθεί οριστικά το πρόβλημα με την αρχική θεραπεία που μπορεί να περιλαμβάνει χειρουργία, ακτινοθεραπείες, φαρμακευτικές θεραπείες κλπ, τότε είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, γιατί η περιοχή εκεί δεν αιματώνεται πολύ καλά λόγω συνήθως της ακτινοβολίας που έχει προηγηθεί. Αλλά επίσης είναι και μια περιοχή η οποία όταν πάσχει δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην ποιότητα ζωής των ασθενών.
Άρα, πολύ λοιπόν, σημαντικό είναι, αυτό.
Ναι, ναι. Είναι ελπιδοφόρα και από αυτή την άποψη τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης.
Συγγνώμη Δημήτρη, μόνο να πω αυτό, ότι το λέμε και το έβαλα το ερώτημα, γιατί ξέρετε, εύκολα μπορεί κανείς να το πάρει αυτό και να το παραμορφώσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, ενημερωτικά, γιατί δεν είναι, γιατί γράφτηκε και αυτό, δεν είναι προληπτικό εμβόλιο, γι' αυτό το τονίζω, αλλά είναι μια, από ό,τι μας λέτε, είναι μια στοχευμένη βιολογική θεραπεία.
Ναι, όντως. Ξέρετε, οι πρόοδοι, ειδικά στην ογκολογία που είναι ραρδές, δίνουν και κάποιες έννοιες όπως τα εμβόλια, τα οποία τα γνωρίζουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ενώ το κοινό. Τώρα λαμβάνουν κάποια άλλη έννοια. Πολύ σωστά, όπως το λέτε όλοι μας, από την περιοχή, το εμβόλιο το θεωρούσαμε προληπτικό. Δηλαδή το κάνεις προκειμένου να μην πάθεις σιλαρά, να μην πάθεις... κοκκίτη, να μην πάρεις κάτι τέτοιο.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Επειδή το τελευταίο διάστημα ακούμε συνεχώς καινούργια πράγματα που αφορούν τον καρκίνο, είτε εμβόλια, είτε ενέσιμες θεραπείες, είτε θεραπείες από του στόματος, και θέλω να μου πείτε αν αυτό έχει να κάνει μόνο με την έρευνα που μπορεί να γινόταν για αρκετά χρόνια και τώρα εμφανίζονται τα αποτελέσματα, ή αν έχει να κάνει και με την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην έρευνα, αλλά και με την τεχνολογία του mRNA που την μάθαμε όλοι στα εμβόλια για τον κορονοϊό.
Θα έλεγα ότι εντάξει, το μόριο αυτό δεν είναι ακριβώς όπως εκείνα των εμβολίων στον κορονοϊό. Γι' αυτό λέω ότι το λέμε εμβόλιο, γιατί στην ουσία ενισχύει την ανοσολογική απάντηση, όπως κάνει οποιοδήποτε εμβόλιο. Δηλαδή στην ουσία αυτό κάνουμε, και όταν κάναμε στην παιδική μας ηλικία τα εμβόλια που λέγαμε για τα παιδιά, αυτό κάνανε στην ουσία. Επομένως αυτό το κάνει. Όμως βοηθάει σε μία νόσο η οποία είναι υπαρκτή. Δεν είναι, δηλαδή ο καρκίνος είναι εκεί, δεν είναι να μην δημιουργηθεί. Συγγνώμη, με ρωτήσατε.
Αν, λέω, όλες αυτές οι νέες θεραπείες που μαθαίνουμε είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας έρευνας που τώρα εμφανίζονται τα αποτελέσματά της, ή έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η τεχνητή νοημοσύνη που έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και ό,τι υπήρξε ως γνώση από την τεχνολογία mRNA, να το πω έτσι, που εφαρμόστηκε στον κορονοϊό και συνεχίζεται τώρα σε πάρα πολλά επίπεδα.
Ναι, σίγουρα αυτά είναι αποτελέσματα προηγηθήσεις έρευνας, και όλα αυτά τα οποία μάθαμε για την ανοσολογική απόκριση στον όγκο, αυτοί που τα τέλος πάντων τα εισαγάγανε πήραν και το βραβείο Νόμπελ πρόσφατα κτλ. Άρα σαφώς είναι γνώση κάποιων ετών, η οποία ξεκίνησε από το εργαστήριο και τελικά μετατράπηκε σε ελπιδοφόρες θεραπείες για τους ασθενείς. Όμως, επειδή ακριβώς αυτή η έρευνα έχει πολλά στάδια, είμαι σίγουρος, χωρίς να το γνωρίζω βέβαια, γιατί η φαρμακοβιομηχανία τα παράγει αυτά τα μόρια, ενδεχομένως σε κάποια τελευταία στάδια να χρησιμοποίησαν και την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσουν.
Ναι. Τώρα το ερώτημα που υπάρχει είναι η Ελλάδα, οι Έλληνες ασθενείς, εάν θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το πρωτοποριακό ενδεχομένως φάρμακο. Το λέω αυτό γιατί ακούμε συχνά, κύριε καθηγητά, ότι η γραφειοκρατία καθυστερεί τις καινοτόμες θεραπείες στην Ελλάδα. Αυτό ισχύει?
Χαίρομαι πολύ που θέτετε την ερώτηση. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, αλλά
Δεν έχουμε πολύ, γιατί όχι άλλο λόγο, είμαστε εν αναμονή δηλώσεων του Πρωθυπουργού γι' αυτό.
Πολύ σωστά. Απλώς να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε, επειδή εκτός από τις ιδιότητες που αναφέρατε, οι Έλληνες ογκολόγοι με τιμήσαν με την ψήφο τους και είμαι και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλου της εταιρείας μας, της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων.
Μα έχετε και μακρύ βιογραφικό, τι να κάνω τώρα.
Αυτό είναι το πιο πρόσφατο. Αλλά το θέμα είναι ότι θέλω να πω ότι μας απασχόλησε. Μας απασχόλησε σαν ΕΟΠΕ αυτό που λέτε. Δεν είναι θέμα γραφειοκρατίας.
Τι είναι?
Θα σας εξηγήσω. Από τη μία μεριά, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια θέση θεωρητικά πάρα πολύ ισχυρή, διότι ο νόμος λέει ότι ό,τι εγκρίνεται στον EMA, μετά από ένα μικρό διάστημα, δηλαδή εγκρίνεται αυτόματα και στην Ελλάδα, και απλώς περιμένουμε να πάρει τιμή το φάρμακο και μετά κυκλοφορεί. Mm-hmm. Το θέμα προέκυψε λόγω των glowbox και όλων αυτών των, τέλος πάντων, των θεμάτων που άπτονται των οικονομικών της υγείας, mm-hmm. και όχι αυστηρά της ιατρικής, λοιπόν, τα οποία δημιουργούν μια δυσκολία στη φαρμακοβιομηχανία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικά σε μικρές χώρες που οι αγορές είναι μικρές,
ναι.
Ακριβώς, να φέρνουν καινοτόμα φάρμακα. Όμως, σας διαβεβαιώ, ναι, ότι όλοι μας προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση να λυθεί το θέμα. Και δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι στις 20 του μηνός, ναι, έχουμε μια εμερίδα, σαν ΕΟΠΕ, το Policy Office της ΕΟΠΕ, όπου ελπίζουμε εκεί να έρθει και η πολιτεία, θα φύγει δηλαδή, γιατί τους έχουν προσκαλέσει και πολλοί έχουν αποδειχτεί,
και
όπως και η φαρμακοβιομηχανία, και να προσπαθήσουμε ακριβώς να βρούμε μια λύση σε αυτό το θέμα, γιατί οι Έλληνες ασθενείς αξίζουν, όπως όλοι οι ασθενείς όλου του κόσμου,
προφανώς,
την καλύτερη αντιμετώπιση.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστούμε,
εγώ σας
κύριε καθηγητά.
Να
είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Αριστοτέλης Μπάνιας ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι παθολόγος, ογκολόγος, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Καποδιστριακό δηλαδή, και να πούμε ότι είναι και πρόεδρος Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας Ουρογεννητικού Καρκίνου. Μόλις μας είπε και την καινούργια του ιδιότητα. Εύχομαι και ελπίζω, γιατί έτσι πρέπει να είναι, κάθε ένας ασθενής εννοείται ότι πρέπει να έχει πρόσβαση,
ναι,
σε όλες τις νέες θεραπείες, οι οποίες πρέπει εγκαίρως να έρχονται και στην Ελλάδα και η προσβασιμότητα να είναι
και πρόσεξε,
η ίδια.
Επειδή αυτές οι θεραπείες είναι ακριβές θεραπείες και δεν μπορεί να τις πάρει κάποιος ιδιώτης, εν πάση περιπτώσει, εκτός αν είναι πολύ οικονομικά ευκατάστατος, πόσο σημαντικό είναι να είναι υγιές το σύστημα υγείας και υγιή τα οικονομικά, ακριβώς, για να μπορεί, διότι λέμε, δεν μας ενδιαφέρει αυτό που λένε σε γενικές γραμμές, να πάει καλά η οικονομία, να ευημερούν οι δείκτες, διότι την τιμή του σούπερ μάρκετ, που είναι προφανές και αυτό το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, αλλά υπάρχουν και άλλα κομμάτια μιας υγιούς οικονομίας που έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, με αυτό, να μπορεί δηλαδή ένα κράτος να παίρνει ακριβά φάρμακα για τέτοιες ασθένειες και να τα δίνει δωρεάν στους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Είναι, θέλω να πω, πολλές οι πλευρές που πρέπει κανείς να δει και να κατανοήσει τι σημαίνει, ναι, οικονομία σε γερά πόδια. Έτσι.
Πάντως, γι' αυτό και θα το βάλουν στο συνέδριο, ναι, από ό,τι κατάλαβα, δεν τα ξέρω όλα αυτά και εγώ πρώτη φορά τα άκουσα. Οι εκτιμήσεις είναι ότι αυτό το φάρμακο στην Ελλάδα θα έρθει τέλος του 26.
Ναι, πολύ γρήγορα δηλαδή.
Ναι, λέμε εμείς γρήγορα, για κάποιον ο οποίος νοσεί και ασθενή, κατάλαβες.
Το καταλαβαίνω,
δηλαδή,
αλλά
θα τα
αν
με έναν
δεις
τρόπο, αλλά εν πάση
τι γινόταν
περιπτώσει
πριν από χρόνια, πόσα χρόνια κάναμε να έρθουν τέτοια φάρμακα στη,
ναι,
χώρα μας,
ναι,
θεωρείται
και
πολύ
επίσης
γρήγορα.
Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσω της χρηματοδότησης αυτών των πολύ ακριβών φαρμάκων, έτσι γίνεται και έτσι πρέπει να γίνεται, έχουν πρόσβαση όλοι,
βέβαια,
οι ασθενείς.
Βέβαια.
Για πάμε τώρα εμείς. That night we met, I can't forget, we talked till the morning. When the sun came up, no we couldn't stop, just kept going. Kissing in the rain, never be the same. We were in it together. And the song that played about the times that changed would be ours forever. Life will pull us apart, but don't let it break.
side felt like we were dreaming. Now the song still plays, and so much has changed, but we're still here together. Life will pull us apart, but don't let it break us. We will always be the way we were. No matter where we are, no matter where life takes us, we will always be the way we were. If you wanna go back, I'll always take you there, take you there, take you back, back to the start.
Λοιπόν, για να συνδεθούμε φίλες και φίλοι, γιατί είμαστε αναμονή, εν αναμονή των δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Ξεκίνησε, ολοκληρώθηκε η συνάντησή του με τον ομόλογό του στη Βουλγαρία, τον κύριο Ρούμεν Ράντεφ. Για να ακούσουμε.
Όσο το δυνατόν πιο εύκολες. Πιστεύω ότι αναφέρθηκε σε πολλά θέματα τα οποία αφορούν τη διμερή μας συνεργασία, επενδύσεις διασυνεσιμότητας, τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ενδεχομένως να φτάσει μέχρι τη Ρουμανία. Ζητήματα τα οποία αφορούν την ενεργειακή διασύνδεση, την δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου. Η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία ολοκλήρωσε τον IGB σε χρόνο ρεκόρ, σε μια εποχή όπου υπήρχε μεγάλη ανάγκη παροχής φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, στην πρώτη φάση του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Οπότε η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική. Και μπορούμε από κοινού να διεκδικήσουμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους για να κινηθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Θέλω να τονίσω επίσης την ανάγκη να μπορέσουμε να πετύχουμε μια στρατηγική συμφωνία μακροπρόθεσμου χαρακτήρα για το ζήτημα της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων. Είτε αυτό αφορά τον ποταμό Άρδα και τον Εύρο, είτε αφορά τον ποταμό Νέστο. Έχει έρθει η ώρα, νομίζω, τώρα να μπορέσουμε να δούμε το ζήτημα μακροπρόθεσμα για να μπορούμε και εμείς να σχεδιάσουμε τις σημαντικές επενδύσεις που πρέπει να κάνουμε σε έναν τομέα ο οποίος αφορά όχι μόνο τον αγροτικό τομέα αλλά και την προστασία από την κλιματική κρίση. Θέλω να τονίσω επίσης την σημασία που αποδίδω στην ενίσχυση της αμυντικής μας συνεργασίας. Αγαπητέ Ρούμεν, η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας προστατεύοντας τον εναέριο χώρο από ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να έρθουν από Ανατολάς και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα βήματα τώρα που αποκτούμε και ενιαίο αμυντικό εξοπλισμό για να ενισχύσουμε αμυντική συνεργασία προς όφελος και των διμερών σχέσεων αλλά και συνολικά της Νατοϊκής Συμμαχίας στην οποία και οι δύο ανήκουμε. Θα βρεθούμε σε λίγο και οι δύο στο Μαυροβούνιο για να συζητήσουμε θέματα τα οποία αφορούν τις προοπτικές των Δυτικών Βαλκανίων. Επιμένουμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη αλλά τονίζουμε επίσης ότι όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι μια διαδικασία αυτοτελής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τη βούληση των βαλκανικών χωρών να σεβαστούν τους κανόνες καλής γειτονίας και να προσαρμοστούν απόλυτα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τέλος, θέλω και εγώ να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στις σημαντικές ευρωπαϊκές συζητήσεις, οι οποίες ξεκινούν για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Να τονίσω πόσο σημαντική είναι η διαχείριση και η διατήρηση των πόλων, των πόρων της συνοχής αλλά και του πρωτογενούς τομέα και να συμφωνήσω μαζί σου ότι το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να κατανεμηθεί με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι εις βάρος των χωρών που δεν έχουν αυτή τη στιγμή την ίδια ανταγωνιστικότητα ενδεχομένως με πιο προηγμένες οικονομίες. Θέλω και πάλι να σε ευχαριστήσω για την ευγενική σου φιλοξενία και να τονίσω την ανάγκη να συγκροτήσουμε άμεσα το ανώτατο, το πέμπτο ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών μας, όπου θα μπορέσουμε πια σε πολύ πιο λεπτομερές επίπεδο να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και να πάμε την διμερή μας συνεργασία σε ένα ακόμα πιο προχωρημένο επίπεδο.
Είχαμε συνδεθεί, φίλες και φίλοι, μόλις ακούσαμε τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη αμέσως μετά την συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον κύριο Ρούμεν Ράντεφ. Με αυτά και με δούτα φτάσαμε στο τέλος, αλλά βλέπω ότι έχετε στείλει μηνύματα σε σχέση με την συζήτησή μας για το θέμα του κόστους της στέγης. Λέει ένας φίλος ακροατής από νησί, όπως μας λέει, και μας περιγράφει στο μήνυμά του πως έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία τα 7 τελευταία χρόνια, διότι χάνει τα σπίτια κάθε φορά στα οποία κατοικεί, γιατί λόγω Airbnb, η γνωστή ιστορία την οποία ξέρουμε όλοι. Θέλω να πω στο φίλο Κροατή, ήταν μια παράμετρος που τη βάλαμε, κάναμε και ειδική αναφορά και μάλιστα για τα μέτρα που πήρε η Άγγελα Μέρκελ στο Βερολίνο, μια πόλη η οποία είχε πολύ μεγάλο και εξακολουθεί να έχει μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα. Λέει ένας άλλος φίλος ακροατής, γεια σου Σταύρο, στα Πέριξ του Άμστερνταμ, σπίτι 60 τετραγωνικά μέτρα με δύο δωμάτια, 2.400 ευρώ το μήνα. Και λέει, καλά κάνει και τα τονίζει στα Πέριξ, γιατί αν μπείτε στη διαδικασία να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, οι πρωτεύουσες, το κέντρο των πρωτεύουσών. Και όχι, και έχουν εγκαταληφθεί το Λονδίνο, που έχει εγκαταληφθεί από τους Λονδρέζους, διότι...
Ένας φίλος μου που έφυγε να πάει να δουλέψει σε μια διαφημιστική εταιρεία στο Άμστερνταμ, μια και το λέει τώρα ο φίλος, και θα μείνει μαζί με τη φίλη του, το ενίκιο είναι ένα σπίτι περίπου γύρω στα 70 τετραγωνικά, θα μείνουν δύο άτομα. Το ενίκιο ήταν 4,5 με 5,000 και πρόσεξε τώρα, για να το νοικιάσουν θα έπρεπε και οι δύο να δώσουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, από τις οποίες να προκύπτει τουλάχιστον ότι έχουν τη δυνατότητα το 50%.
Αυτό που έλεγε ο κύριος Σαραβάκος.
Αλλιώς δεν τα νοικιάζουν.
Είναι έτσι, γιατί λοιπόν, θα ξανάρθουμε στο θέμα αυτό. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Για χαρά.
Καλό μεσημέρι.